some new emotion. I swear there's diamonds in your eyes. Come hold me like you mean it. Don't wanna keep this secret. Can you feel it? My heart beat it. You make me wanna do these wild things. Your touch is supernatural. Oh, I can't fight this feeling. I'm floating through the ceiling. Can you feel it? I can feel it. Oh, you got me started. Nothing on earth can stop it. It's crazy. I'm falling. I don't know what else to call it. Oh, do you believe in magic?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
Τι γίνεται, όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες στο καλώδιο. Μα το
τώρα
βλέπω.
Είμαι μια χαρά.
Τώρα είσαι μια χαρά.
Κραβώ τα καλώδια.
Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχεις βρει καινούριο. Κάνεις απότομες κινήσεις και τραβάς το καλώδιο.
Όχι, όχι, τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
Εγκληματική, όχι, ενέργεια. Μιλάμε για έγκλημα, μιλάμε για, ναι, δολοφονία.
Πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και καταλαβαίνω και γιατί εκεί βάλαν και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
Και έχει κάνει ο Σκέρτσος, λέει, μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλη ηλικία, λέει, που βάζουν τους πιτσιρικάδες. Αλλά δεν είχε σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς, μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει πρόωρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζεται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, ας το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
Ναι, η δήλωση Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση.
Ναι. Ο Τσίπρας, λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε, λέει, με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Τώρα, τι σχέση. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι για, από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο.
Και τι σχέση έχει, και τι σχέση έχει
απόλυτη ξεκάθαρη.
Ναι, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη. Καμία
και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
ξεκάθαρη.
Ξεκάθαρη και από τις,
ναι, ναι.
Από, να το πω και αυτό, από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και το είχε ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρί Κορδόνη, πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που, ναι,
ναι,
κάτι,
ναι,
ανησυχούντες,
ναι, ναι,
και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει και τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή οι αλυταράδες, μάλλον, που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν, με τίτλο «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «άσε με καλέ» και λέει αυτός «και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
Σωστό.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις,
ναι,
βλέπω.
Ναι, προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
Ναι, ναι, για το λιμάνι.
Και έχω
για το λιμάνι.
Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα, γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταξύ των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας εδώ ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημήτρη Οικονόμου κλπ. Να βάζουμε αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απεργία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Ει βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας, όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα, όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο. Όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
Ναι.
Ναι, το είπαμε κι εμείς, το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
Συμφωνούμε.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κύριος Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν.
Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερικοί. Άρα δεν κάνουμε, δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
Συγκρίνεται, κάντε σύγκριση. Κανένα.
Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο? Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία? Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται οι αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση? Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% ή και 50%.
Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε γιατριά. Έτσι, όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
Εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
ναι.
Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί? Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια, γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνηση, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρετε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
Αν θέλετε, θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στη ΣΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήραν μία ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια κτλ., που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές, και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τη χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς τους. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές, ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
Πολύ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας και ιδιαίτερα για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει την κομματική ευθύνη με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
Ναι, στα κομματικά. Τα αγαπημένα. Ναι.
Πού είναι ο πύχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
Τον πύχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα...
Τη μία ψήφος οποία, πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα ως στόχο την νίκη. Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη.
Αυτό το στόχο είναι ρεαλιστικό στόχος αυτός με βάση τα... τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα.
Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
Αντισυστημική, με αυτή τη λογική.
Συγγνώμη.
Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη από
δεν
κόσμο
θα έλεγα
που έχει
τόσο πολύ
λογική.
Αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το που, από πού την περιμένουν.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση, δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και χθες ο κύριος Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και οι εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
άκρη. Έργα...
Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
Να μείνουν στον αέρα, να περντάσσονται.
Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω την μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
Θα το πούμε ξεχωριστά.
Θα έρθουμε. Θα έχουμε ερώτημα.
Ξεχωριστά, γιατί έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων. Μάλιστα, αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
Ακούστε, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Τι ποσοστό από το πακέτο?
Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα. Δηλαδή για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
Καλά, η αντιπολίτευση στη δουλειά της κάνει, κριτικάρει, κάνει προτάσεις.
Με χαρά μεγάλη.
Παρατηρεί λήψεις. Τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
2. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. Σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν ως μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι, με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα, το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κεριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, το φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, εννοώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το Μοσχάρι. Όντως. Θα
σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
Είναι προβληματικό. Το χειμώνα όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος.
Εδώ,
πρέπει να το συζητήσουμε.
Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους. Τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
Καταρχάς,
μόνο
δεν
δώσατε,
είναι...
δεν πήρατε τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους. Και
επίσης,
που είναι ήδη πολύ ψηλά. Έτσι. Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο?
Λοιπόν, καταρχάς είναι εύλογο ερώτημα, το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κερανάκη. Κάπου εκεί σαν αυτή και το όνομα του νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας, τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες, θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή.
Παρακαλώ.
Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός, τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου, σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
Και κύριε Χατζηνικολάου,
μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα εγώ το λέω και με το όνομά του.
Εμάς μας έκαψαν.
Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική, με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα. Ποια ήταν η διαφορά της με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του Κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός Κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του Κοινοβουλίου και στην κοινωνία? Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι
πάντως
που κάποια κόμματα...
Τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
Χαίρομαι
και τον κύριο Τσίπρα.
Χαίρομαι δηλαδή, ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω. Επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση, κατά τη γνώμη σας, ή όχι?
Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά,
πάντως έχουμε δει επίσης,
φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, στα πούβουλα, στη συνέχεια.
Να το πάω και λίγο πιο καθαρά.
Διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος, ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου, και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο. Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή, τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.
Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Time.